председателят на Върховния административен съд Георги Колев. Здравейте, господин Колев.
Здравейте.
Председателят на Върховния административен съд Георги Колев, ще го питаме за това. Ще има ли и кога по-бързо административно правораздаване? Ще командирова ли съдии страната? Означава ли това натиск върху тях? Какво сочат данните за работата на съда и как съдиите ще се справят с новия изборен кодекс, който току-що беше приет и е съвсем нов за тях? Да почнем с това. Как оценявате работата на Върховния административен съд и каква е вашата самооценка като негов председател за изминалите близо 5 месеца от избора ви за председател на съда?
Разбира се, мога да посоча оценка за работата на Върховния административен съд, защото се касае до самооценка. За всеки това е много трудно да се направи и за предпочитане оценката да бъде направена от другите. Що се отнася до оценка на Върховния административен съд, трябва да ви кажа, че моята констатация е абсолютно еднопосочна. Върховния административен съд работят едни изключително отговорни професионалисти. Самият факт, че за предходната година, 2010 година, статистическите данни сочат, че едва 3% от делата, които са разгледани от Върховния административен съд, са извън едномесечния срок на произнасяне на решенията, е повече от показател. При 16500 дела, които са разгледали за миналата година, съгласете си, че това е просто повече от добре. Освен това, считам, че нивото на професионалното ниво на постановените решения е изключително високо и продължава да бъде такова. Оценката ми е изключително добра.
Да разбираме, че критики за сега нямате към работата им. Било в организационно отношение, било в така по същество към
Разбира се, аз съм предприех съответни организационни промени по отношение, но те са единствено изравняване на товарването между отделенията, тъй като имаше известни разлики по отношение на товарността на отделенията в Върховния административен съд, както знаете, те са 8. Не беше напълно еднакво на товарването, но мисля, че вече с тези промени, които успях да извърша, това натоварване е изравнено.
Поне. Тоест, прехвърлихте някои видове дела от едно отделение в други, друго, за да изравните...
С оглед изравняване на товарването, това беше целта на тези промени. И мисля, че това беше постигнато. Разбира се, точна оценка ще бъде направена едва към юни, към края на юни месец, когато изтъкат първите 6 месеца, за да има реални статистически данни. При това е много трудно да се каже. Може да има само положение.
Не мога да се сдържа да не започна да ви питам по концепцията, която изложихте пред Висшия съдебен съвет. Всъщност с тази концепция ви бяхте избран, т.е. Висшия съдебен съвет застана за това, което предлагате, образно казано. Два момента направиха силно впечатление там. Единият бе акцентът, вашият акцент, необходимостта от законодателни промени във връзка с натовареността на съдиите да бъдат направени, както започнахме вече да говорим. Като мярка вие предлагате част от делата, както и актовете за уволнение на служителите от МВР и Министерство на отбраната да бъдат гледани не от Върховния административен съд, а на първа инстанция от окръжните административни съдилища, регионалните административни съдилища. За целта заповедите за уволнение на полицаи и военни предложихте да не се подписват от министрите, от техен заместник или от главния секретар на МВР. Вие обаче, за разлика от предшественика си, настояхте актовете на регулаторни комисии да останат във Върховния административен съд. За кратките месеци от стъпването си в длъжност, успяхте ли да придвижите тази идея напред към реализация или тя претърпя известни корекции?
Така, действително продължавам да считам, че това направление следва да остане като основно за работа. Най-важното и към настоящият момент е промяната именно в тази подсъдност и оттам до разтоварването на съдите от Върховния административен съд от дела, които не би следвало те да се занимават. Следва да бъде отбелязано в тази връзка, че още към момента разстъпването им все пак имаше законопроект на Министерството на правосъдието, който беше текущ разглеждане съответно в Народното събрание, където бяха предложени редица изменения, които да доведат именно до разтоварване. От тогава до сега съм участвал в множество заседания на Правната комисия на Народното събрание, именно в тази връзка и цялата ми дейност в тази връзка насочена именно към промяна на тази подсъдност. До момента обаче не е разрешен окончателно въпроса, досежно така наречените актове по уволнение на служители от Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Все още се дискутира въпроса кой да бъде именно органа по назначението, респективно по освобождаването, и като нека не забравяме, че другите правоотношения с тези служители са възникнали преди значителен период от време и кой ще бъде органа по назначение към настоящият момент не е от значение. Въпросът е кой ще освободи този служител и съответно дали неговият так ще е съобразно конституция, ще попадне между актовете, разглеждани от Върховен административен съд. Това обаче, това се дискутира в момента и се надявам, че в близката седмица ще намери разрешение. Предполагам, че просто до една седмица ще приключи разглеждането на простите промени в комисията в второ четене на Народното събрание.
Какви закони се разглеждат? Какъв пакет от промени се разглеждат? Там в кои закони се променят?
Най-вече измененията, които касаят, това са така наречените производствата, свързани с земеделските земи, което за нас е важно. Производства, свързани с бежанците, което също е важно. Разглеждат се именно това изменение по отношение на актовете, постановени до сега от министри, т.е. търси се формула, която да бъдат основно по закона на държавния служител, търси се формула, при която те да бъдат постановявани съответно или от замминистър, или от главен секретар като професионалното лице в тези организации. След не да нека да забравяме, че политическото лице е министъра, професионалното лице това са съответно неговите заместници и главните секретари. Това е основната идея. На лица си известни изменения по отношение на процесуалната уредба, разглежда на някои производства в закрити заседания, за разлика от частни производства имам предвид, за разлика от досегашния ред, при които бяха разглеждани в открити производства и съответно това значително товарваше графика за заседанията на съдиите. Разбира се, предмет на тези, на разглеждане по тези изменения бяха и производствата по ЗАН, въпреки че те никога не са били разглеждани, разбира се, от Върховен административен съд, но те касаят пряко административните съдища, доколкото касационна инстанция по производството по ЗАМ бяха регионалните административни съдища. Имаше предложение тези дела да бъдат разглеждани, върнати обратно, да разглеждане от общи съдища като касационна инстанция, от окръжни съдища като касационна инстанция. В разгледна правна комисия това не се прие. Предстои да видим какво ще се случи в пленарна зала, разбира се, защото понякога има изменения между това, което е прието в комисиите и гласуването на съответно в пленарна зала. Надявам се, съобразно становище, което получих от почти всички административни председатели от страната, т.е. искането те продължат да разглеждат тези производства да остане. Единственото становище, различно от това, беше становището на Софийските съдилища, т.е. на Софийския административен съд, то по обясними причини.
Всъщност, оптимисти ли сте, кои дела ще успеете да свалите долу в регионалните административни съдилища, за да разтоварите съдиите от Върховния административен съд?
Като брой, като общ брой?
Какви видове дела се надявате да успеете да свалите на подсъдност долу?
Това са основно видовете, бежанците, т.е. делата свързани с бежанците. Надявам се да дискутираме въпроса и то се дискутира по дела свързани с дискриминацията.
Уволненията се надяваме.
Уволненията, освен най-общо казано, разбира се, нека да забравяме, че ние в момента използваме само общи термини, иначе тук се касае за редица производства по много специални закони. Ние не бих, единствения вариант е да бъде дефиниран, да използвам един общ термин. Мисля, че това ще е достатъчно на първо време за разтоварване върху административа с всички тези, които си изброени. Аз, разбира се, съм се отказал от идеята за една много по-прецизна промяна до края на тази година, да бъде. Това е и желанието ми да инициираме на много по-прецизна промяна с много по-точно изясняване както на процесуалната уредба, така и на материята, която би следвало се разглежда от Върховен административен съд. Този проект вече е стартиран. Аз съм съставил собствена работна група по въпроса, но все още е в твърде начална фаза. ще дискутираме този въпрос, може би, по-късен етап след няколко месеца.
Какво сочат данните от отчета за работата на Върховния административен съд за 2010? Имате ли вече някакво обобщение? Сега, продължават ли всъщност натовареността на съдиите да остава основния проблем и тази година?
Да, няма. Окончателните данни, разбира се, още не са готови. Знаете, че срока, нашия срок за отчета е до края на месец април, но предварителните данни все пак са налични. Тази година, предходната година, Върховния административен съд общо разгледа около 16 500 дела. Т.е. цифра, която е съпоставима и с 2009 година, няма съществена разлика. На първо място все пак не са, са производства свързани с данъчните закони. И те винаги са били на първо място, защото такава е ситуацията, но те пък са единствено на касационна, като касационна, ние се произнасяме като касационна инстанция. Може би трябва да се отбележи обстоятелството, че от тези 16 500 дела, близо 4000 и повече от 4000 дела са дела, които разглежда Върховния административен съд, разглежда като първа инстанция, което, както сами разбирате, изключително натоварва както графика за заседанията, така и времето необходимо за разглеждане на дело. Това е именно и обстоятелството, което най-много товари колегите от Върховния административен съд.
Продължават ли да са все така много уволненията на полицаи и военни? Да кажем така, научиха ли се министрите да уволняват по закон или още продължават да падат техните уволнения?
Броя на тези производства, да, той е значителен, разбира се, но и той не е свързан толкова с качеството на съответния акт на министър, тъй като нека не забравим, че винаги, когато има засегната страна, в конкретния случай служител, било от Министерството на отбраната, друг държавен служител, Министерство на вътрешните работи, то винаги съответният акт, правен или не, той се атакува. Няма случай, в който той да не се атакува. Така че тук не би могло да се каже дали качеството на съответния как влияе върху количеството на делата.
Върховният административен съд обаче, всички знаем, е единственият съд, който гледа дела срещу актовете на властта. Повече или по-малко от друга година са жалбите срещу актове на Министерския съвет и подзаконови актове на министерствата. Тоест, какво качество на държавническите актове може да се определи според жалбите до Върховния административен съд?
Много относителен този критерий, тъй като всеки нека забравяме, че основно Върховния административен съд се занимава с актове, постановени от административни органи. Това е дейността. Не бих казал, че има каквато и да е било разлика в, и то не само в сравнение с 2009-та и в предходните години, в количеството на обжалвани актове, както на министри, така и съответно Министерски съвет, съответни постановления. Общо, дето се наблюдава една стабилна тенденция, един сравнително равен брой. Не бих казал, че има някаква разлика. Поне аз.
Имате ли случай на сезиране на Конституционния съд за 2010 или пък откакто вие поехте съда?
Да, има по няколко дела, разбира се, нека не забравяме, че всеки тричленен състав при определени обстоятелства може да сезира Конституционния съд по конкретни закони. Не мога да посоча конкретни случаи, тъй като те са по абсолютно различни материи, касаят съвсем различни дела, но има такива и тази практика се ползва.
Ще ви върна обаче към натовареността. Кои от регионалните административни съдилища са най-натоварени и как стои този проблем с регионалните съдилища?
Проблемът с натовареността на регионалните административни съдилища е действително изключително сериозен. В момента обаче статистическите данни сочат, че по места, това число е в София, град София, регионалните административни съдилища са по-натоварени от сравнение с общите съдилища, с окръжните съдилища, т.е. общите съдилища. Това число, както казах, и в град София. При така, например, коефициента на натовареност, коефициента на натовареност включва няколко параметра, на Софийски градски съд в на миналата година 25,4, а на Софийски административен съд е близо 29. Тоест, дори в град София административните съдилища са по-натоварени. Това се оказва като реална статистика, въпреки дали, изразените становища от различни източници, че административни съдилища са слабо натоварени. Проблемът, разбира
се... Софийският административен съд ли е най-натоварен всъщност?
Определено. Софийският административен съд е най-натоварен със страната. Това е...
Ами ето, тук е момента да обсъдим друга важна точка от вашата концепция, с което бяхте избрани. Идеята ви след финансова обосновка да се прецени необходими ли са всичките 28 окръжни административни съдилища. Да припомним за слушателите ни, които може би са забравили, тогава дадохте за пример също Софийския административен съд, който е 5 пъти по-натоварен от съда в Разград, примерно. Обяснихте пред ръководния орган на съдебната власт, че някои административни съдилища могат да станат административни отделения, т.е. да се намалят и укрупнят на 9 или пък 6, колкото са апелативните райони в страната. Тази идея всъщност не си ли противоречи с първата за разтоварването на Върховния административен съд от няколко дела, които видове дела, които изброихте за сметка на окръжните съдилища, и всъщност как виждате сега тази идея, претърпя ли тя промяна, на какво становище сте сега?
Основна радикална промяна, разбира се, не е претърпяла, тъй като все още не разполагам с необходимите ми статистически данни за това. Какво имам предвид? Действително, след, надявам се това да стане, след като определени дела сега разглеждани от Върховния административен съд, впоследствие биват разглеждани от регионалните административни съдилища, едва тогава би могло да се направи една реална статистическа оценка за натовареност. За съжаление обаче и предварително е ясно, че отново основното натоварване ще бъде за Софийски административен съд, т.е. тези дела отново ще бъдат разглеждани най-много. Това ще се отрази най-сериозно върху тях. В тази връзка аз тази седмица, която изтече, имах среща с колегите от Върховния административен съд, именно по повод на натовареното, тъй като самите те са изключително притеснени от огромният обем от на работа, която, и те са притеснени по повод това, че този обем на работа практически силно ги затруднява при построятелен и прецизни актове. А за тях това е изключително важно. Тоест, всеки професионалист държи построенето от него актове, разбира се, с съответното ниво. Но съгласете се, че при един такъв сериозен обем това е изключително трудно. Общо взето дискутирахме с колегите върху възможните мерки, които да доведат до увеличаване броя на съответно магистратите в Софийски административен съд и други мерки, които доведат до разтоварване, намаляване на тяхното натоварване. По отношение на тази идея, която касаеща една реорганизация на административни съдилища, да, тя би основни линии, това е идеята, т.е. при определени обстоятелства, без като се запазят по места съответните сгради и деловодства, както и магистрати, те да преминат като териториално отделение към по-големите съдилища. След като влезат в сила и дано да влезат тези промени, които говорим в нормативната уредба, касаеща подсъдността, едва тогава и след като имаме една окончателна статистика в края на първите 6 месеца, може да говорим подробно дали е възможно това да се случи. Но при положение, че тези статистически данни, които са налични, че натовареността на административните съдилища е доста по-сериозна от тези на общите окръжни съдилища, е възможно дори да ревизирам сериозно тази идея. Съгласете се, че в този случай ще трябва да се анализира по тази, по същата логика бихме могли да поставим въпроса до каква степен е необходимо обоснованост финансовото съществуване на общите окръжни съдилища.
И толкова много районни. Още повече при тенденцията на непрекъснато увеличаване на броя на делата, административните дела специално.
Именно.
Абе, сериозен отпор, включително и медиен, предизвика тази седмица предложение на депутатите от ГЕРБ Емил Радев и Красимир Ципов за промени в Закона за съдебната власт между първо и второ четене, с които се предвиждаше на председателя на Върховния административен съд да се дадат правомощия да мести и командирова съди, без да се чака решение на пленума на Общото събрание на съда. Това бе изтълкувано като даване право да оказвате натиск върху съдиите и да ги командировате наляво надясно, ако не правораздават така, както вие им посочите. Какъв е реалният замисъл? Има ли такава опасност?
Да, имаше редица публикации. За съжаление, аз единствено, което мога да определя също като спекулативно. които явно се търсиха някакви дивиденти, в това число е политически, според мен. Не желая да ги коментирам какви са били целите на тези публикации. Но реално този въпрос практически е свързан с предходни за отношение на отговорността. Що се касае за командироването? Съгласете се, че в момента в настоящата ситуация, когато бъде командирован съответно съдия в Върховен административен съд от друг, от окръжен административен съд, от регионален административен съд, това съответният председател на този съд, който е взет въпросният магистрат, няма обективна възможност, без наличието на конкурс, да попълни това място. Тоест, то остава свободно. Основната идея на тази, на предложените промени, които, пак казвам, са изцяло принципни и въобще и са свързани с едно подобряване на работата на административните съдилища, целеше възможността да бъдат командировани съдии от административните съдилища, от районните съдилища, общите районни съдилища, в регионалните административни съдилища. И по този начин, именно тези свободни бройки...
Тоест от едната система съдилища да могат да се командироват в другата.
Точно така. Но все пак, нека да забравяме, че става въпрос за командироване. Това не значи назначение.
Всъщност, прокуратурата от край време има правомощия да командирова прокурори из цялата страна. Дори точно по този начин се справят, например, с дефицита на прокурори в Софийска градска прокуратура. Да припомним, че в другата система съдилища, подчинени на Върховния касационен съд, също съществува такава възможност. До сега не съм чула някой да е повдигнал въпроса. Да припомним, че и всъщност данъчните командироват, и то дори като антикорупционна мярка, така постановено от Европа, едни данъчни проверяват местните органи в друг град, за да не се получава страстване между двата вида държавни служители. Излиза, че май само вашия съд няма право да командирова.
Определено е така. Това беше именно идеята на тази промяна. Тя беше толкова по множество различни варианти. За съжаление, както казах, не бих желал да коментирам целите на тези публикации.
Всъщност, какво се крие за тях. Обяснете ни, защо е необходимо да можете да ги командировате без да питате пленума. Тежка ли е процедурата и какво спъва?
С оглед едно по-бързо и по-ефективно разпределение. Това беше целта. Логично е да бъдат ограничавани систематично правомощието на съответните председатели, а след което да се търси каквато да е била отговорност за и да се искат съответни промени. Нека не забравяме, че към настоящият момент и при последните измерения за законодателната власт, правата на съответните административни ръководители по отношение на предложение за назначаване както на съдия в техните съдилища, така и на административни ръководители за съответните регионални административни съдилища, в конкретни случаи за мен, практически бяха отменени. Такива права вече няма.
Смятате ли, че все пак трябва да се направи опит да се прокара отново тази поправка под някаква форма и как да стане?
Ами тъй като тя беше свързана, беше направена една изключително приятна аналогия с изборните дела, което абсолютно не почива на каквото и да е основание, аз считам, че след преминаване на изборната кампания би следвало отново да премина към това. Тогава не би могла да бъде, както казах, тя изцяло принципно, тя не би могла да бъде свързана по никакъв вариант и не биха могли да бъдат правили такива неприятни аналоги.
А вие готови ли сте на...
Коява на хората, въобще на обществеността, това е за мен решението.
Готов ли сте вие на някакъв компромис и отстъпка, за да влезе тя в някакъв по-мек вариант, примерно?
Както казах, за мен най-важното да имам възможност да командировам от районните съдилища в окръжните административни съдилища. Това за мен е достатъчно, независимо в какъв режим. Защо е необходимо това? Както в момента, все пак, за пример, на Софийския административен съд, има в момента има две свободни бройки, които стоят магистратски при това, които продължават да бъдат свободни месеци наред, просто защото няма откъде да бъдат взети хора и с какво да бъдат попълнени при липса на конкурс, както е в момента, повече от две години.
Върховният административен съд, да припомним, е единствения съд в страната, който освен актове на властта, гледа и изборните дела. Всъщност, по време на избори ви се превръщате в централния орган в държавата. Всички гледат към вас, всички партии с надежда. При тези дела обаче се натоварват изключително много съдиите от Върховния административен съд, защото по време на избори в съда постъпват многобройни жалби от всички видове партии, по всички видове актове на Централната избирателна комисия за всички решения и съдът трябва да се произнесе по тях още същия ден. Отделно се стоят всичките 16 500 дела, за които ви казвате годишно. Прибавяме към тази обичайна картинка, с която съдиите вече са свикнали. И фактът, че този път обаче изборния кодекс е нов. Те не го познават и съдът няма практика по него. Както по предишните избирателни закони, как ще се справят съдиите? Какво ще предприемете?
Да, действително, когато общо взето през годината, в която се провеждат местни или централни избори, без значение, са едни от най-натовареното време за не само за Върховния административен съд, как така и за регионалните административни съдилища. В тази връзка действително се предприела редица, както и организационни, както и мероприятия за обучение на колегите. Съответно, направени са графици на колегите за специално за летния сезон, който, за съжаление, доста от колегите просто няма да успеят да излязат в отпуска във връзка с разделянето именно на тези дела.
Изборите ще съкратят съдебната ваканция.
За нас специално. За нас специално, да. Освен това, планирам в момента провеждането на семинари във връзка с нови, с измененията в изборния кодекс. На този семинар сме поканили абсолютно представители на абсолютно всички съдилища от страната. Лектори, разбира се, ще бъдат наши магистрати от Върховен административен съд. Поканял съм, разбира се, и колеги от правната комисия, които пряко имат участие в изписването
на изборния кодекс,
тъй като има ред моменти, които единствено едно ли на, така се каже, легално тълкуване е възможно да ги изясни. Поканял съм и членове на, надявам се, не съм поканял, надявам се да поканя членове на бъдещия ЦИК, тъй като сега предстои да бъде структуриран.
Като видим кои ще бъдат те.
След като видим кои ще бъдат те.
Къде в материята на изборния кодекс очаквате подводни камъни, трудности при прилагането, нови моменти, къде да наблегнат съдиите?
Сега е много трудно да се каже на този етап, тъй като винаги, когато вече има практика и вече по конкретен закон, тогава бих могли да се дефинират и слабостите, както и подводните камъни. Но когато практика няма, никога не е работено, тете първа, дали този анализ, къде са слабостите, има ли подводни камъни и какви са те, това ще може да направим в края на тази година, когато всички тези дела бъдат разгледани, срещнат се реалните трудности. Да. И едва тогава ще може да посочим има ли слабости, къде точно са те и как биха могли да бъдат отстранени за бъдеще. Но на този етап това е трудно да се направи. Идеята все пак. При ставането на нови изборен кодекс е такива слабости под двата места да няма. Дали няма или дали има или няма, ще пак ще видим края на годината.
Всъщност, регионалните съдилища ще бъдат ли ангажирани? При тях ще се обжалват, примерно, на...
Да, разбира се, на регионална съответните...
Окръжни избирателни комисии надолу.
Точно така.
Да. Ами изборния кодекс е атакуван пред Конституционния съд. Ако части от него бъдат отменени като противоконституционни и по стара българска практика точно преди изборите, на тяхно място остават старите разпоредби на предишните закони. Ви представяте ли си каква каша ще стане тогава, особено пък при вас?
Много е трудно да се проектира. Няма как да обсъждаме в момента.
Кой закон ще прилагате
всъщност? Да. Но единствено, което мога да посоча тази връзка, надявам се, просто дива произнасяне на Конституционния съд в един изключително ограничен срок, за да може да няма каквито било неясноти и да бъдат взети съответните решения, защото в противен случай действително биха могли да бъде да настъпат сериозни осложнения.
Трима съди от Върховния административен съд бяха дадени на дисциплинарка на Висшия съдебен съвет, спомняте си, заради така наречен имотен скандал в Приморско, където им децата придобили право на строеж. Това е заварено положение за вас, заварен скандал. Приключи ли за вас този заварен скандал и как гледате на този казус? Имахте ли разговор с тримата съди? Всъщност, слушателите ни добре помнят. Прокурорската проверка приключи с пълно оневиняване на тези трима съди, специално от вашия съд. Казаха, че няма наказателни нарушения, няма законно нарушение в тази област. Каква е реалната картинка?
Така, първо, може би трябва да започна с нещо друго. Даже на последното заседание на Висшия съдебен съвет беше взето изрично решение всички каквито било факти и обстоятелства, свързани с дисциплинарните производства, да не бъдат медийно коментирани по никакъв вариант. Естествено, това е съобразено с нормативните разпоредби. Изцяло почива на това. Да, взети са, действително това за мен е, грубо казвам, заварен скандал, но аз няма как да не взема отношение като председател на Върховен административен съд. Има санкции, разбира се, за тримата магистрати. Знаете, тя е намаляване на платата, трудовото възнаграждение в 25% за срок от 2 години.
Така приключиха дисциплинарните производства срещу тях
пред Висшия съдебен съвет. Това все още не е влязло в сила. Нека не забравяме.
Ужалва се, да.
Всеки един от... все още не е изтекал срока, необходимия срок. Те имат право да обжалват тези решения. Знаете, пак пред Върховен административен съд, което в последствие, което обстоятелство би довело до сериозни затруднения по отношение на промяна на състав. Предполагам, че като крайна мярка е възможно да се търси вариант да бъде разгледани тези от Върховен касационен съд като действителния
здравен. Като неутрална инстанция.
Тъй като ако се стигне...
Бъде ли възможно по закон, обаче да не се окаже незаконно обжалването там?
Това е спорния момент и за това ще се търсят различни варианти. Не мога да се ангажирам още повечето за сящия момент, доколкото няма депозирани жалби. Аз просто не знам, да, не знам какво ще се случи за бъдеще. Не знам, това е лично решение на всеки един от магистратите, които получени наказания.
Ти разговаряхте ли с тях така като...
Да, разбира се.
Заварен скандал.
С тях не веднъж. В това число и текущата седмица, при което се наложи да изпълня, нали, неприятното задължение да връча съответните решения на Висшия съдебен съвет за наложените наказания на двама от тях. На третият колега се още не е връчен.
Ами не може и да не ви попитам на финала. Четвъртък вечер беше арестуван председателя на Бургаския административен съд Атанас Вълев. Петък му бе повдигнато обвинение за пране на пари и документни престъпления. Да припомним на тези слушатели, които не са следили случая, че става въпрос за придобиване от него и майка му на имот от 12 декара край Несебър с фалшиви документи, опит за продажбата му за 2 милиона и 200 хиляди евро. Как ще коментирате този случай? Още повече, че това е втория случай на арест на председател на административен съд след случая с Варна, Анелия Цветкова, бивш председател на Варненския административен съд.
Само един коментар е възможен. Случай е безкрайно неприятен. Разбира се. Няма как да коментирам конкретните обстоятелства, тъй като, за съжаление, служебно не съм известни каквито и да са обстоятелства, свързани с това дело.
Единствено, всъщност административният съд не се е произнасял по този случай. Произнасял се друг съд в Бургас.
Да, разбира се. Тук няма нищо. Ясно е, както публикациите, още от всички изнесени обстоятелства, че не се касае за някакъв процес или каквото иде дело, което да е разглеждано от Бургаски административен съд. Касае се за нещо съвсем различно. Това не променя особено нещата, за съжаление. Случилото продължава да остане неприятно. Не бих могъл, както казвам, да коментирам едно дело, което е още в досъдебна фаза. Не са ясни напълно обстоятелствата. Няма как на този етап да се вземе друго становище. За мен обаче в случай е по-важен другият момент, че предстои още в Ромелови да взема съответни организационни мерки за продължаване функционирането на Бургаски административен съд. В тази връзка съм поканил всички колеги в понеделник.
Висшият съдебен съвет ли трябва да определи време на изпълняващ
длъжност? Да, това е мое предложение.
Ще искате ли отстраняване от длъжност?
При тази ситуация, разбира се. Ако не бъде го направил, аз предполагам, че това искане ще бъде направено от главния прокурор. Но това е съвсем в реда на нещата.
Да задам въпроса, който винаги медиите задаваме. Ще се намесите ли или ще кажете, че няма да държите чадър над когото и да било в съдебната, в системата на административните съдилища?
Разбира се, няма място за намеса или чадър над който и да било. Това не е правилно в момента. Както виждате, и до момента Върховния административен съд установява изцяло обективни решения. Неправилно и за мен извън всяко съмнение, че не е допустимо намеса в пряката работа по същество на съответните състави. Организационната работа е едно, работа по същество по делата се различно решено. Това вече си задача на конкретните магистрати. Ако те не могат да изпълняват или не изпълняват, има други институции, инспекторат и така нататък. Не е председател.
Георги Колев, председател на Върховния административен съд, седмицата на Дарик.